Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Και συναντάμε στη Σαφώ τα παρακάτω λόγια. Έρος, δίητε μολυσιμελής δόνη, γλυκή πικρών αμάχανων όρπετων. Σαν τι να σημαίνει όλο αυτό, πάλι με σπαράζει ο έρωτας που παραλύει το σώμα, γλυκό πικρό άγριο ερπετό. Πού μας πας με ένα τέτοιο ξεκίνημα, θα σκεφτήκατε? Στην Πορτογαλία. Όχι γιατί τη θεωρώ μια χώρα ερωτική. Για μένα ερωτικές είναι, φίλες και φίλοι, κυρίως οι χώρες, οι γλώσσες των οποίων, και επιτρέψτε μου με κάθε σεβασμό προς τη χώρα που γέννησε την επανάσταση των γαρίφαλων του μεγάλου Ορτέλο δε Καρβάλιο, να σας πω πως ουδέποτε θεώρησα την πορτογαλική γλώσσα ερωτική. Εκεί όμως, αιώνες πριν, ο Έρος τσάκισε τα πάντα και έγινε ο μπροστάρης όλων των εξελίξεων. Με τρόπο ανεπανάληπτο και τρόπο τραγικό. Από το Φλεβάρι του 1291, όταν ο Αλφόνσο ο Γενναίος πρωτοαντίκρισε τον ήλιο, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου του 1383, σαν σήμερα δηλαδή, ό,τι διαφέντευε την Πορτογαλία ήταν ο έρωτας και μόνο αυτός. Από την Αντιγόνη δε του Σοφοκλή θα σας διαβάσω ή μάλλον θα σας θυμίσω το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα και σας υπόσχομαι πως όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας στη σημερινή ιστορία ως μία ακόμη μεγάλη δικαίωση του τραγικού ποιητή. Έρωτα, ανήκετε στη μάχη, έρωτα, ανήκετε σε κάθε μάχη, σύ που κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις. Σύ που ξενυχτάς τα κορίτσια με τα τρυφερά μάγουλα, που δρασκελάς πάνω από θάλασσες και τρυπώνεις τους κήπους. Κανείς δεν γλιτώνει από εσέ, μήτε θεός μήτε θνητός. Όποιον αγγίξεις, τον παλαβώνεις. Σύ άνθρωπο φρόνιμον εξωθείς τ' άδικο και στο χαμό. Σύ που ανάβεις ταραχή και αμάχη ανάμεσα σε γιο και πατέρα. Νικά πόθος και λαχτάρα και την γλυκομάτα νύφη κόντρα σ' όλους τους μεγάλους νόμους. Σαν ατάραχος Θεός τους περιγελάς, ο Αφροδίτη. Ήδη τώρα κι εγώ παρανομώ που δεν μπορώ να κρατήσω τα δάκρυα βλέποντας την δύστυχη Αντιγόνη να τη σέρνουν άκερα στον τάφο που μέσα του μια μέρα όλοι θα μπούμε.
Qualquer porto, de leis a leis, o céu é por de cinza e o mundo de espuma. este quebrou e se perdeu a onda deste sonho. Depois ficou uma franja de espuma a desfazer-se em bruma. No meu jeito de sorrir ficou vincada a tristeza de por ti não ser beijada. Meu senhor de todo sempre, sendo tu.
Πορτογαλία σας. Τάξαμε και για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε με Αμάλια Ροδρίγες και το τραγούδι Τριστεσίνα. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν από την Αίρα Πάτρας και την Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Αλφόνσος ο IV της Πορτογαλίας, ή αλλιώς Αλφόνσο ο Γενναίος, παντρεύτηκε το 1309 τη Βεατρίκη από τον Καστιγιάνικο οίκο της Ιβραία και απέκτησαν πολλά παιδιά. Ιστορία όμως θα έγραφε με τον γιο του τον Πέδρο. Ο Αλφόνσο γεννήθηκε στις 8 Φλεβάρι του 1291. Ένας ακόμη βασιλιάς του πορτογαλικού οίκου της Βουργουνδίας. Ήταν ο μόνος νόμιμος γιος και διάδοχος του Διονυσίου της Πορτογαλίας και της νόμιμης σύζυγου του Ελισάβετ από τον οίκο της Βαρκελόνης. Παρότι νόμιμος διάδοχος του πατέρα του, ο ευνοούμενος του πατέρα Διονύσιου ήταν ένας άλλος. Ήταν ο νόθος γιος του. Ένας άλλος Αλφόνσο, ο Αλφόνσο Σάντσεθ. Γεγονός που οδήγησε τα δύο αδέλφια σε εμφύλιο πόλεμο. Οι δύο Αλφόνσοι χτυπήθηκαν σκληρά, αλλά τελικά συμφιλιώθηκαν χάρη στην παρέμβαση της μητέρας του Αλφόνσου του IV της Ελισάβετ. Οι συμφωνίες του Αλφόνσου με την Καστήλη, που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία μας, ήταν πολλές και κυρίως επικυρώνονταν με κάποιον γάμο, όπως αυτός της κόρης του Μαρίας με κάποιον άλλον Αλφόνσο. Αυτός είναι Ισπανός. Για να μην μπερδεύουμε τους Αλφόνσους, φίλες και φίλοι, ο δικός μας είναι ο τέταρτος. Ο Ισπανός κακομεταχειριζόταν τη σύζυγό του Μαρία, κάτι που δεν άρεσε στον πατέρα της Αλφόνσο τον IV και ετοιμάστηκε να εκστρατεύσει κατά της Καστήλης. Τελικά το 1339 κλείστηκε ειρήνη χάρη στην επέμβαση της ίδιας της Μαρίας. Ένα χρόνο αργότερα ο Αλφόνσο IV, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη της Καστήλης, θα συντρίψει τους Μαυριτανούς στη μάχη του Ρίο Σαλάντο. Ήταν ο απόλυτος άρχοντας και μάλιστα θα γίνει ακόμη πιο μεγάλος όταν θα συνάψει διπλωματικές σχέσεις με έναν μεγάλο παράγοντα της Ευρώπης, τους Σάξονες από την γειτονική για τους Πορτογάλους Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του, ο Αλφόνσο IV έκανε για πολιτικούς λόγους πόλεμο κατά της Καστήλης, αφού ο εμφύλιος στην Καστήλη ανάμεσα στο βασιλιά και τον ετεροθαλή αδελφό του ανάγκασε πολλούς ευγενείς να μεταναστεύσουν στην Πορτογαλία. Ανάμεσά τους, ένα πολύ σημαντικό για την ιστορία μας πρόσωπο. Η Δόνια Κωνστάντσα Μανουέλ. Τι κρατάμε μέχρι στιγμής? Τον Αλφόνσο τον IV, τον γιο του τον Πέδρο και την Δόνια Κωνστάντσα Μανουέλ. Ποια ήταν όμως η Κωνστάντσα Μανουέλ? Ήταν η πρώτη σύζυγος του Ισπανού ευγενή που κακομεταχειριζόταν την κόρη του Αλφόνσου του IV. Τι έχουμε εδώ για να μην σας μπερδεύω? Ο Αλφόνσο IV παντρεύει, όπως είδαμε, την κόρη του στην Ισπανία με έναν ευγενή, ο οποίος ήταν ήδη παντρεμένος με την Κωνστάντσα. Ο Ισπανός χωρίζει την Κωνστάντσα για τα μάτια της κόρης του Αλφόνσο του IV, της Μαρίας δηλαδή, και η Κωνστάντσα, εν μέσω ισπανικού εμφυλίου, φτάνει στην Πορτογαλία. Σας τα εξηγώ ωραία? Πανέμορφη γυναίκα, έτσι λένε. Προσέξτε τώρα. Ο πανούργος Αλφόνσο IV, που πάντα φρόντιζε να έχει καλές σχέσεις με την Καστήλη, σκέφτηκε. Έμεινε που έμεινε μόνη εξαιτίας της κόρης μου της Μαρίας. Δεν την παντρεύω την Κωνστάντσα με τον γιο μου τον Πέδρο? Όπερ και γένετο στις 24 Αυγούστου του 1340 στη Λισαβόνα. Όμως τα πράγματα δεν θα ησύχαζαν. Η αριστοκράτησα Κωνστάντσα Μανουέλ είχε στην ακολουθία της μία εξίσου αριστοκράτησα, την πανέμορφη Ινιές δε Κάστρο. Ο έρωτας ετοιμάζεται να κάνει πλάκα στην ιστορία της Πορτογαλίας και το λέμε αυτό διότι ο γιος του Αλφόνσου του IV, ο Πέδρο, ερωτεύεται του σκοτωμού την Ινιές, αλλά και εκείνη το ίδιο. Η θυελώδη σχέση τους είναι το κάτι άλλο. Η έλξη μεταξύ τους ήταν μοιραία και παρόλο που η Ινιές προσπάθησε πολύ να ξεφύγει από την μοίρα της, δεν τα κατάφερε. Το σμίξιμο των δυο τους έδειχνε να είναι αναπόφευκτο. Ο Πέδρο καταργιόταν την ώρα και τη στιγμή που παντρεύτηκε την Κωνστάντσα, αλλά πίσω δεν μπορούσε να κάνει. Αν τολμούσε να χωρίσει, ο Αλφόνσο IV θα του έκοβε το κεφάλι, καθώς ένα διαζύγιο του Πέδρο θα τάραζε τα νερά των καλών σχέσεων με την Καστήλη. Η τύχη όμως, τι είχε να την πεις, θα χαμογελούσε με τρόπο τραγικό στους δύο νέους. 4 μήνες μετά την γέννηση του γιού της Φερνάνδο, η Κωνστάντσα θα πεθάνει, δίνοντας ελεύθερο πεδίο στους δύο ερωτευμένους.
Gracias. llorando de comparto como tú eres los juramentos que hacías, mujer mala. Comparto como tú eres con lo que a mí me ha pasado. Ya yo no creo en las mujeres dejando a mi madre a un lado.
Και αν ρωτάτε βέβαια τι δουλειά έχει το φαντάγκο από την Ισπανία Las Lágrimas de Querer με τον Χωσέ Σεπέρο, να σας πούμε πως από την πρώτη στιγμή έχετε καταλάβει πως οι Καστιγιάνοι μπαινοβγαίνουν διαρκώς στα πορτογαλέζικα πράγματα. Ναι, η Κωνστάντσα πέθανε, δίνοντας ελεύθερο πεδίο, όπως είδαμε, στους δύο ερωτευμένους. Συγκεκριμένα πέθανε στις 13 Νοέμβρη του 1345. Η ερωτική ιστορία του Πέδρο με την Ινιές Δε Κάστρο δεν φαίνεται να ευχαριστούσε κανέναν άλλον πέραν από τους ίδιους. Ο βασιλιάς της χώρας και πατέρας του Πέδρου, ο Αλφόνσο IV, έβλεπε με καχυποψία την εξέλιξη του ιδιλίου, πολύ περισσότερο όταν αυτό απέφερε τρεις παράνομους καρπούς. Ένας εξ αυτών ο Ιωάννης. Δεν πέταμε στην τύχη ονόματα, φίλες και φίλοι. Το έχετε καταλάβει αυτό. Ο έμπειρος βασιλιάς ο Αλφόνσο IV γνώριζε πολύ καλά ότι τα νόθα τέκνα μόνο μπελάδες προξενούσαν στη διαχείριση ενός βασιλείου, καθώς ήταν εύκολη λία για τους ανταγωνιστές και τους εχθρούς του κράτους. Παράλληλα, η σκληρή και συντηρητική φύση του δεν του άφηνε περιθώρια να κατανοήσει έναν έρωτα. Σε αντίθεση με τον βασιλιά Αλφόνσο, οι δύο νέοι φαίνονταν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κοινή ζωή τους, παρόλο που αυτοί ερχόταν σε αντίθεση με όλα τα άρθρα του πρωτόκολλου. Ο βασιλιάς πάσχιζε να πείσει τον γιο του να παντρευτεί μια άλλη Καστιγιάννα, αλλά ο Πέδρο αγαπούσε μόνο την Ινιές. Η Ινιές μάλιστα είχε αποτραβηχτεί στο σπίτι της μητέρας του Πέδρου, της Ιζαβέλας, και ζούσε εκεί ήρεμα με τα παιδιά της. Ο Πέδρο πήγαινε και τους έβλεπε στον ελεύθερο χρόνο του. Τίποτα δεν φαινόταν ικανό να σκιάσει την ευτυχία τους, καθώς η Ινιές είχε αποφασίσει να ζήσει μακριά από οτιδήποτε θα απειλούσε την οικογενειακή τους γαλήνη. Εκείνο το χειμώνα, η ιστορία αποφάσισε να εμφανίσει το σκληρό της πρόσωπο στη Λισαβόνα. Η πορτογαλική πόλη χτυπήθηκε από ισχυρούς σεισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κατά τα χαλάσματα. Το καλοκαίρι που ήρθε ήταν από τα πιο ζεστά που είχε γνωρίσει ποτέ η χώρα. Η ξηρασία έκαψε όλα τα σπαρτά πριν από το θερισμό. Ο λοιμός δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του, συνοδευόμενος από πανούκλα. Σε εκείνους τους σκοτεινούς καιρούς, όλοι ζητούσαν ένα εξυλαστήριο θύμα. Άρχισε να κυκλοφορεί σαν φήμη και στη συνέχεια έγινε πεποίθηση. Ο λόγος που έπεσαν όλα αυτά τα κακά στη χώρα ήταν επειδή ο Θεός τιμωρούσε την Πορτογαλία για την ανοχή που είχε δείξει στην παράνομη σχέση του πρίγκιπα Πέδρο με την Ινιές Δε Κάστρο. Μουσική Ο βασιλιάς Αλφόνσο IV άρχισε να δέχεται πλέον ισχυρές πιέσεις από τους συμβούλους του. Ίνιες, το μίασμα, η πηγή όλων των δεινών, έπρεπε να βγει από τη μέση, να την τιμωρήσουν για το κακό που είχε κάνει στη χώρα. Ο λαός, οι σύμβουλοι σίγουρα, ήθελαν ικανοποίηση. Αλλιώς υπήρχε φόβος εξέγερσης, έτσι έλεγαν στον βασιλιά. Εκείνος δεν το σκέφτηκε πολύ. Η ασφάλεια του θρόνου ήταν πολύ σημαντικότερη από τον ανόητο έρωτα του γιού του ή από τη ζωή μιας γυναίκας. Κι έτσι έστειλε τρεις έμπιστους άνδρες του να δολοφονήσουν την Ινιές μέσα στο σπίτι της. Στις 7 Γενάρη του 1355 η Ινιές Δεκάστρο έπεφτε νεκρή από τις μαχαιριές των φωνιάδων του Αλφόνσο. Όταν ο Πέδρο ανακάλυψε το φωνικό, έχασε τα μυαλά του. Αποχωρίστηκε από τον πατέρα του, συγκρότησε δικό του μισθοφορικό στρατό και άρχισε να λαιλατεί και να καταστρέφει αλίπητα τα εδάφια ανάμεσα στα ποτάμια Δούρο και Μίνχο που ανήκαν στον πατέρα και στους πιστούς του. Η οργή του παρολίγων οδηγήσε τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο. Τελικά όμως η λογική τον συγκράτησε και το 15 Αύγουστο του 1355 επήλθε η συμφιλίωση με τον πατέρα του. Μέχρι να πεθάνει ο Αλφόνσο, ο Πέδρο έγινε πρότυπο πρίγκιπα. Ωστόσο, δεν είχε ξεχάσει. Και όχι απλώς δεν είχε ξεχάσει, σχεδίαζε βήμα-βήμα τις επόμενες κινήσεις του. Ήταν ένας συνεπής στις υποχρεώσεις του άξιος κυβερνήτης. Όλοι πίστευαν ότι είχε ξεπεράσει την Ινιές. Μόνο όσοι γνώριζαν καλά ήξεραν ότι η οργή του ήταν ένα ποτάμι που σιγόβραζε μέσα του. Αφού πέθανε ο πατέρας του, ο Πέδρο άφησε ακόμη μερικά χρόνια να περάσουν μέχρι να σταθεροποιηθεί στο θρόνο. Και ξαφνικά, ο βασιλιάς πλέον Πέδρο αναζήτησε τους εκτελεστές της συντρόφου του. Τους βρήκε, τους συνέλαβε, τους ξερίζωσε τις καρδιές και σύμφωνα με το μύθο τις έφαγε.
Hey!
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάση Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Από τους τρεις φωνιάδες, μόνο ένας γλίτωσε. Και αυτό γιατί κατάφερε να φύγει στην Ισπανία. Και μετά τι έκανε ο Πέδρο, φίλες και φίλοι. Ζήτησε να γίνει εκταφή της Ινιές. Ο Πέδρο τα είχε χάσει. Και μετά ζήτησε από τις κυρίες των τιμών να ντύσουν τον σκελετό ουσιαστικά της Ινιές. Νύφη, ναι, νύφη. Κι ύστερα την παντρεύτηκε, έστω και νεκρή. Και αφού την παντρεύτηκε, ζήτησε από τους ανθρώπους του παλατιού να περάσουν από τον θρόνο και να δηλώσουν τα σέβη τους στην νεκρή βασίλισσα, δίπλα στην οποία καθόταν ο ίδιος ο Πέδρο. Και αφού όλοι προσκύνησαν τη νέα νεκρή βασίλισσα, κάλεσε τους μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής και τους διέταξε να φιλοτεχνήσουν ένα μεγαλοπρεπές επιτάφιο μνημείο στην Αλκομπάσα, στο οποίο και θα την συναντούσε μετά τον θάνατό του. Το 1367 ο Πέδρο πέθανε στο στρεμός. Σύμφωνα με την επιθυμία του, τον μετέφεραν στην Αλκομπάσα, όπου και θάφτηκε δίπλα στην αγαπημένη του. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Θα θυμάστε σαφώς πως η πρώτη σύζυγος του Πέδρο, η Κωνστάντσα, λίγο πριν πεθάνει είχε φέρει στον κόσμο το γιο του, τον Φερνάνδο. Ο Φερνάνδο μεγάλωσε και έγινε διάδοχος του θρόνου της Πορτογαλίας. Ο έρωτας, διότι ο έρωτας, όπως είπαμε, θα κάνει κουμάντο, είχε διαφορετική τροπή για τον Φερνάνδο τον πρώτο, όπως τον αποκάλεσαν. Θα θυμάστε ακόμη πως οι σχέσεις της Πορτογαλίας με την Καστήλη ήταν συνδεδεμένες με την ευημερία της. Και αυτή τη φορά η ευημερία και η ασφάλεια της Πορτογαλίας περνούσε από τον Αραβόνα αρχικά, του Φερνάνδου του πρώτου, με την Ελεονόρα της Καστήλης, κόρη του βασιλιά της Καστήλης. Μια χαρά πήγαιναν τα πράγματα. Αλλά λίγο πριν το γάμο, ο Φερνάνδο ερωτεύτηκε, κάτι πρέπει να κάνουν οι Πορτογάλοι με αυτό το θέμα, μια άλλη Ελεονόρα, την Ελεονόρα Τέλες Ντε Μενέσες, η οποία ήταν αυλική του, αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν παντρεμένη με έναν τοπικό άρχοντα. Ο Φερνάνδο ο πρώτος, ανώτερος όλων, καθότι άρχοντας όλων, διέλυσε το γάμο της αυλικής του με το ζόρι. Την παντρεύτηκε, απέκτησε μαζί της μια κόρη, την Βεατρίκη, αλλά έκανε ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Δεν φρόντισε να απαλλαγεί από το σύζυγο, ο οποίος, κακά τα ψέματα, αδικήθηκε κατάφορα. Ο σύζυγος της Ελεονόρα Τέλες Ντε Μενέσες έκανε υπομονή. Καρτερικά περίμενε να περάσει ο καιρός δίχως να δώσει κανένα σημάδι. Και όταν βρήκε ευκαιρία, ξεμονάχιασε τον βασιλιά Φερνάνδο και τον δολοφόνησε το 1833. Χείρα Ελεονόρα έγινε αντιβασίλισσα και επίτροπος της ανήλικης κόρης τους, της Βεατρίκης. Ο λαός όμως δεν είχε συγχωρήσει τη διαγωγή της. Εδώ που τα λέμε, αν υπήρχε κάποιος που έφταιγε ήταν ο Φερνάνδο, έτσι. Οκ, βασιλιάσεις. Μπορείς έστω και δια της βίας να έχεις όποια θέλεις. Και σε αγάπησε η Ελεονόρα, για την οποία παράτησε στα κρύα του λουτρού την άλλη Ελεονόρα, την κόρη του βασιλιά της Καστήλης. Ήταν ανάγκη να χαλάσεις το γάμο του άλλου του ανθρώπου και στο φινάλε, τι κέρδισες. Σε έσφαξε σαν αρνί και ησύχασες και άφησες την Ελεονόρα χείρα με ένα ανήλικο κορίτσι στην αγκαλιά. Η Για να σας δω πόσο έχετε καταλάβει καλά τη σημερινή εκπομπή. Τι έκαναν οι Πορτογάλοι βασιλείς κάθε φορά που ήθελαν να σώσουν το στέμα τους? Ναι, έχετε δίκιο. Κανόνιζαν ένα γάμο με κάποιον ευγενή από την Καστήλη. Έτσι έκανε και η Ελεονόρα. Όχι όμως για τον εαυτό της, αλλά για να βρει στήριγμα, καθώς κανένας δεν τη συγχωρούσε, αραβώνιασε και στη συνέχεια πάνδρεψε την κόρη της Βεατρίκη με τον βασιλιά Ιωάννη τον πρώτο της Καστήλης. Προσέξτε όμως. Πολιτική είναι αυτή. Η νύφη είναι από την Πορτογαλία, αλλά ο βασιλιάς Καστιγιάνος. Τι σήμαινε αυτό πολιτικά τα χρόνια εκείνα? Πως η Πορτογαλία δενόταν στο άρμα του γειτονικού βασίλειου. Το ποτήρι είχε ξεχυλήσει και ο λαός αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ήταν σαν σήμερα 22 Οκτώβριου του 1383, όταν οι Πορτογάλοι επαναστάτησαν. Και παρά το ότι η πρωτεύουσα τότε ήταν η Κοίμπρα, η σπίθα της Λαϊκής Επανάστασης ξέσπασε πρώτα στη Λισαβόνα και από εκεί μεταλαμπαδεύτηκε σε όλη τη χώρα. Οι επαναστάτες θα καταλάβουν την εξουσία και καθιδρύουν τα κορτές, κάτι σαν λαϊκές συνέλευσεις. Εκεί, στην πρωτεύουσα Κοίμπρα, το κορτές παίρνει μια πρωτόγνωρη απόφαση. Κηρύσσει το βασιλικό αξίωμα της Πορτογαλίας αιρετό. Ώρα όμως για ακόμη ένα μουσικό διάλειμμα. Νωρίτερα ακούσαμε την Niña de los Peines και το τραγούδι «Que te quería, no lo niego». Πάμε στον Alfredo Marceneiro, ο οποίος μας τραγουδά το «Despedida».
Andar-se uma vida à espera. sigue. Mas não há nada mais triste que andar-se uma vida à espera de um dia que nunca chega. Lembranças, ansiedades, o meu coração contém, tornando minha vida assim. Por serem tantas as saudades, eu dou saudades a alguém para ter saudades de mim. Por serem tantas as saudades, eu dou saudades a alguém para ter saudades.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, οι Πορτογάλοι πιάστηκαν κορόιδα. Γιατί? Με λίγα λόγια, φτάνουν στο σημείο να πετύχουν μια μεγάλη λαϊκή εξέγερση και το πρώτο μέτρο που παίρνουν είναι η παραμονή της βασιλείας, έστω και αιρετής. Οξύμορο, αλλά ίσως δείχνει την σχετική ιστορική ανοριμότητα. Αν αναλογιστεί κανείς πως βρισκόμαστε ακόμη στα 1383. Και ποιον εξέλεξε για βασιλιά? Τον μέγα μάγιστρο της Αβίζ, Δον Ιωάννη. Ο οποίος Δον Ιωάννης είχε ένα πρόσθετο προσόν στα μάτια του λαού. Ήταν ο νόθος γιος του Πέτρου, του Πέδρο. Το θυμάστε βέβαια έτσι, το γιο του Αλφόνσου, που ξέθαψε την Ινιές και την έκανε βασίλισσα αφού την παντρεύτηκε νεκρή. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Πέδρο, μετά τον θάνατο της Ινιές, είχε ερωτική σχέση με την Τερέζα Λουρέντσο, κοινή θνητή κόρη εμπόρων από τη Λισαβόνα, κατά άλλους κόρη ευγενών, για κάποιους άλλους όπως και να έχει. Το σίγουρο είναι ένα. Ο μέγας μάγιστρος του τάγματος της Αβίζ, Δον Ιωάννης, είναι Πορτογάλος και αποφασισμένος να κόψει τα παρεδώσε με την Καστήλη, η οποία ωστόσο εξοργίζεται, καθώς βλέπει ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν μπορεί να παρεμβαίνει στα πορτογαλικά πράγματα. Τους τέλειωσε ο έρωτας, αγαπητοί Ισπανοί. Ο Ιωάννης ο πρώτος της Καστήλης, εξοργισμένος, συμμάχησε με το γαλλικό υπηκό και ετοιμάστηκε για επίθεση στην Πορτογαλία, ενώ αντίθετα ο Ιωάννης της Πορτογαλίας είχε την υποστήριξη των παλαιών φίλων Άγγλων. Ή τώρα ή ποτέ για την Πορτογαλία. Ή θα έδειχνε στους γειτόνους της ότι θα κάνει πλέον κουμάντο στον εαυτό της, ή θα έλεγε για πάντα αντίο στη λευτεριά. Μια μέρα πριν της Παναγίας και συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου του 1385, οι δύο στρατοί συναντήθηκαν στην Αλτζουμπαρότα, στα περίχωρα της Λεϊρία. Ο στρατός της Καστήλης γνώρισε ολοκληρωτική συντριβή και ο βασιλιάς τους Ιωάννης αναγκάστηκε να υποχωρήσει, αναγνωρίζοντας την κυριαρχία του Ιωάννη της Αβίζ στην Πορτογαλία. Στις 11 Φλεβάρι του 1387 ο Ιωάννης παντρεύτηκε την Φιλίπη του Λάνκαστερ, κόρη του Ιωάννη της Γάνδης, που είχε αποδειχθεί ένας αληθινός σύμμαχος στον αγώνα του ενάντια στην Καστήλη. Μετά τον θάνατό του, του Ιωάννη του Πρώτου της Καστήλης το 1390, ο οποίος δεν άφησε απογόνους με την Βεατρίκη, ο Ιωάννης της Πορτογαλίας, επιθυμώντας πάντοτε την ειρήνη, δεν ενόχλησε τη χώρα. Τίμιος. Η μόνη στρατιωτική εκστρατεία που έκανε στη διάρκεια της βασιλείας του ήταν η κατάκτηση της Θέουτα το 1465, μιας πόλης στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να ελέγξει τις ακτές της Αφρικής. Σύγχρονοι συγγραφείς τον αναφέρουν ως καλλιεργημένο μονάρχη με βαθιά εκπαίδευση. Η αγάπη του για τη γνώση πέρασε και στους γιους του. Ο διάδοχός του Εδωάρδος ήταν ποιητή και συγγραφέας. Ο Πέτρος, δούκας της Κοίμπρα, ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους πρίγκιπες της εποχής του, ενώ ο τρίτος του γιος, ο Ερίκος ο Θαλασσοπόρος, έγινε διάσημος για τις ναυτικές του ανακαλύψεις. Το 1430, η κόρη του Ιζαβέλα παντρεύτηκε τον Φίλιππο τον Καλό, δούκα της Βουργουνδίας. Γύρισαν ποτέ οι Εσπανιόλοι στην ιστορία, θα με ρωτήσετε, και βέβαια γύρισαν, χρόνια αργότερα ωστόσο. Η κρίση της διαδοχής, τι άλλο, το 1580 οδήγησε στην κατάληψη του θρόνου της χώρας από τον Ισπανό βασιλιά Φίλιππο τον Δεύτερο, ο οποίος βασίλευσε στην Πορτογαλία ως Φίλιππος ο Πρώτος της Πορτογαλίας και μέχρι το 1640 η χώρα κυβερνιόταν από αντιβασιλέα εκπρόσωπο του βασιλιά Πιασάλης της Καστήλης. Η πίεση των Ισπανικών συμφερόντων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Ολλανδικού κράτους στη θάλασσα και στο εμπόριο έφερε το μαρασμό στην οικονομία της Πορτογαλίας. Οι Ολλανδοί κατέκτησαν τότε τις περισσότερες αποικίες των Πορτογάλων που έπεσαν σχεδόν αμαχήτη. Το 1640, με την ευκαιρία της επανάστασης της Καταλωνίας, επαναστάτησαν οι Πορτογάλοι εναντίον των Ισπανών με τον Ιωάννη τον Τέταρτο να ανεβαίνει στο θρόνο. Ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους, αλλά ακολούθησε πόλεμος 25 χρόνων με την Ισπανία. Η Πορτογαλία ανέκτησε τη Βραζιλία και τις Αφρικανικές της αποικίες, αλλά αναγκάστηκε να παραχωρήσει τη Βομβάη των Ιδιών στη Βρετανία και τη Θέουτα στα βόρεια παράλια του Μαρόκου στην Ισπανία. Τα χρόνια πέρασαν. Το 1755 ισχυρός σεισμός σε συνδυασμό με το τσουνάμι και τις πυρκαγιές που ακολούθησαν κατέστρεψε τη Λισαβόνα. Την ίδια χρονιά η Πορτογαλία ταύτισε την εξωτερική της πολιτική με της Αγγλίας και συμμετείχε σε όλους τους πολέμους εναντίον της Γαλλίας, με αποτέλεσμα το 1807 να κατακτηθεί από τα νικηφόρα τότε στρατεύματα του Βοναπάρτη. Όταν αποχώρησαν τα γαλλοϊσπανικά στρατεύματα από την Πορτογαλία, άρχισε για τη χώρα μια μακρά περίοδος κοινωνικών και δυναστικών ταραχών, με βασικότερο αίτιο του τριγμού της οικονομίας, την ανεξαρτησία της Βραζιλίας το 1822. Η χώρα ταλανίστηκε επί σχεδόν έναν αιώνα. Κατάφερε όμως να επεκτείνει τις αποικίες της στην Αφρική, τις οποίες ευτυχώς για τους λαούς κάποτε ξανάχασε. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Μαριφέ ντε Τριάνα και Σάγκρε δε Μισβένας.
Porque en vez de quitarme la pena, te la no puedo más. Cautiva de esta cadena, sangre de mis venas, tengo que llorar.
Ωραίο εσπανιόλικο φλαμένκο από την Μαριφέ Δε Τριάνα. Πιστεύω να σας άρεσε η εναλλαγή. Φάντο από την Πορτογαλία και την Αμάλια Ροδρίγκες. Φαντάγκο από τον Χωσέ Σεπέρο. Μπουλερία από την Νίνια Ντελος Πέινες. Για τον έρωτα και το στέμα, ή για το στέμα και τον έρωτα. Ενδεχομένως και για τα δύο. Τι να σας πω. Είναι μοναδικό πάντως το κατά πόσο τα συναισθήματα καθόριζαν τις τύχες μιας χώρας για πολλά χρόνια. Γάμοι, αραβώνες, δολοφονίες, δολοπλοκίες. Και μια λαϊκή εξέγερση που έφερε τα πάνω κάτω, αλλά φρόντισε να δικήσει τον εαυτό της. Πώς, το είδατε. Διατηρώντας το θεσμό του βασιλιά, έστω και εκλεγμένου από το λαό. Θα ρίσκει οι βασιλιάδες, το λάμβαναν ποτέ αυτό υπόψη. Anyway, κλείνουμε και πάλι με Αμάλια Ροδρίγκες από την Πορτογαλία και το υπέροχο τραγούδι «Amantes separados».
Repete a história apaixonada de uma presença que se fez longe e saudade. Uma vida quis que fosse assim nosso destino, o grande amor que quis vencer os vendavais. Assim, nosso destino, onda quebrada contra a parada.